ten text, který jsem vybíral, když jsem přemýšlel nad kázáním, tak jsem přece jenom jakoby nějakým způsobem to přizpůsobil té covidové době s tím, že nechci, aby každé kázání bylo na téma jakoby covid, jo, a nějaké katastrofy. Ale spíš jsem přemýšlel nad tím, že přijdou nějaké omezení, nějaké restrikce. A vede mě to k jedné zásadní otázce, a to je otázka, co vlastně teda dělá církev církví. To zní úplně jako jednoduše, ta otázka. Kdybyste se zeptali tady někoho, nebo tady nevím, jestli na 13, ale někde na nějaké vesnici, jo, prostě kde je církev, tak vám ukázali nějaký kostel. Myslím si, že i nás, jako protestantů, kdybyste se zeptali, kde je tady církev, tak byste ukázali na nějakou nejbližší modlitevnu nebo kostel. A to je přesně právě ten posun, ke kterému došlo. A to je pro mě určitá revoluční myšlenka, že takový by vlastně nebyl. Vím, že jediný, kdo si to myslí, jsem já, ale když už jsem na to přišel, tak jsem se rozhodl, že to s vámi nějak jakoby budu sdílet. A hlavně proto, abych nám dal naději, že i když prostě bude covid a i když budou různé restrikce, tak skutečně církev je ještě něco jiného, než že si ukážete tam na ten kostelíček a máte pocit, že tam je ta církev. To je posun, ke kterému došlo. A takhle to původně vlastně. Skutečně jako, když se podíváte do Bible a čtete nějak teda poctivě, tak vám ještě vyskočí jiná myšlenka. Na druhou stranu je jasné, že zvláště my z nás, kteří už prostě sedíme 20, 30, 40 let pod kazatelnou, takže starýho psa novým kusku nenaučím, takže za 5 minut si stejně budete ukazovat ten kostelík, že tam je ta církev, a já taky, jo. To je prostě smůla, že to tam je. Ale přece musím vám naději, kdyby to trošku jenom posunulo náš pohled na to, co teda vlastně je církev, tak to má smysl. Tak vlastně vezmu jenom dva texty, krátké. Ten jeden je ten ustanovující text, který ustanovil církev, a to je to, co řekl Pán Ježíš Petrovi, je to Matouš 16:18, ty jsi Petr, což znamená teda v řečtině přeloženo skála nebo skalák, a říká, a na této skále zbuduji svou církev a brány pekely nepřemohou. A tak on si zahraje s tím jménem, si zahraje Ježíš s tím významem, řekne, ty jsi skák, doslova přeloženo, a na této skále zbuduji svou církev. A druhý text, později apoštol Pavel píše Timoteovi, je to 1. Timoteovi 3:15, a tam definuje církev a říká, že církev je sloup a opora pravdy. Otázka je, co to znamená. Mluví o církvi v 1. Timoteovi 3:15 a říká, pro případ, že bych se odpozděl, aby zvěděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jimž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy. To je hodně filozofické, nemusíte se bát, že bych teďka začal kázat na téma pravdy. Ale oba dva ty texty mluví o církvi. A ta otázka je úplně primitivní, tedy co to vlastně je církev? Je to ten kostel, který tady tím směrem a pod tím směrem? A otázka potom je, jestli nám to tady zavřou, jsme ještě církev. A kde je pak církev, když se nebudeme scházet? A co když padnou aktivity? Jsme ještě církev. Jsme církev bez savany a bez organismu a bez mládeže a bez mateřského centra. Jsme ještě církev. A dokonce bez nedělního se setkávání. A ta další otázka, co teda vlastně dělá zbor sborem? Když ne ten kostel a když ne ta pravidelná neděle. No. Rozumíte? A to si kladu k tváří v tvář teda ty pandemie. A mimochodem, to není jenom, to si nekladujeme tváří v tvář vám, jako tady členům 13, ale tváří v tvář se vlastně celým kazatelskému sboru, protože něco tady podobného jsem měl i pro naše kazatel. Když přemýšlím nad tady tou otázkou, tak se mi vybavuje asi 35 vizitací, to znamená 35 návštěv sboru, kde jsem strávil víkend, někdy i delší dobu. Zhruba na každé vizitaci máte 10 až 15 rozhovorů, tak 35 krát 15, nevím kolik to je, ale je to hodně. A někdy je to s více než jedním člověkem, takže jste na nějakým sedmistovkách jakoby rozhovorů, na rozhovorech se sedmistovkami zhruba 7 až 8 stovek jako lidí, s kterýma se bavíte a církve. A z 35 staršostě. A když přemýšlím nad 13, když přemýšlím nad těmito rozhovory, když přemýšlím na nastavení církve, jo, tak skoro po každé, když jsem mluvil o církvi, ale teďka to není, a nejenom protestantů, tak v podstatě nakonec to vždycky skončilo v dvou oblastech. Když jsem se ptal, tak co váš zbor, nebo co vaše církev, tak vám nakonec lidi mluví o dvou oblastech. Tak na těch týř. Zbytek už se bavíme jenom o těch dvou oblastech. Ta jedna oblast je neděle. Co děláme v neděli? Církev rovná se neděle. A kdyby se nic nedělo přes týden, tak prostě, když přijde hodně lidí v neděli, tak je to OK. Takže neděle. A druhá věc je potom počet aktivit. A vlastně nikdy nekončící určitý deficit, co se týče služebníků. A těch nikdy nebude asi dost. To znamená, že jako kdyby to, co Ježíš říkal Petrovi od církvi, tak je to vlastně na tobě zbuduju dobré neděle a hodně aktivit. Je to takhle. Snaž se, aby bylo hodně, aby byly pravidelné neděle, aby bylo hodně aktivit. Kolem toho se vlastně točí spousta energie. Když se podíváte nakonec na 13, tak nakonec hodně aktivit se točí kolem neděle. Kolem aktivit. To znamená, jo, mládež, dorost, savana. A právě teďka, když přijde covid, nebo přijde nějaká katastrofa, nebo nepříjemnost, tak si člověk říká, no jo, ale tohle to nám, to je největší útok vlastně na tyhle ty dvě oblasti. A když tyhle ty dvě oblasti se teda rozsypou, nebo nějakým způsobem budou kulhat, tak končí církev. Končí zbor. Už nejsme církev. Co nás teda vlastně spojuje? Kdybych se někoho zeptal, kdo jako víc, no, kdybych se někoho zeptal, co děláme, tak byste mi to asi vyjmenovali, no, byste se podívali na internet, na nástěnku a člověk by to vyjmenoval. A otázku, co bychom byli snadní, je snadný odpovědět. Kdybych se vás zeptal, jak to děláme, tak bychom taky to vyjmenovali. Zvláště pokud jste jako in nějaký tý služby. Tak byste věděli nejenom co, ale věděli byste, jak to dělat. A kdybych se zeptal, proč to děláme, tak už to není tak snadná odpověď, pokud nechceme skončit nějakého kliše. A prostě na otázku, proč, se odpovídá těžko. Jak a co snadno. Problém je, že většina zborů, ale někdy i schůzí staršostev a různé vedení se točí jenom kolem těch prvních dvou otázek. Co budeme dělat, jak to budeme dělat? A nepřemýšlíme tolik nad tím, proč to vlastně děláme. Že to nikdy ani nejde. Takže proč teda vlastně existujeme jako zbor? Proč potřebujeme kazatele? Je to ten, kdo teda jednou jako káže každou neděli? Skutečně potřebujeme na to kazatele. Aby jsme zabezpečili teda ty neděle, abychom zabezpečili akce. A teďka ještě další otázka. No. Pokud budeme mít skvělé neděle a budeme mít vynikající akce, tak je to ten cíl. A ještě další otázka. Nebojte se, abychom si skončil s tím otázkou. Ale jakoby, co je teda kritérium pro ty skvělé neděle? No, je to chválit? Zpěv? Kázání? Já teda sám dokážu spíš jako určit kritérium pro strašlivou neděli. Když jsou strašlivé chvály a strašlivé kázání, to se snáš, jakoby určit. Jo, ale ten opak, nebo jiná otázka, kolik teda akcí je dost? Jo, dva dorosty, jako je to dost, nebo je to málo, nebo by lepší tři? Nebo jeden nestačí? Jo, je nějaké kritérium? A navíc ještě je tady další problém. Co si právě uvědomil na 13. Považuji 13. za, řekněme, dobrý sbor. Minimálně já jsem za něj velmi vděčný. Ale nebezpečí těch dobrých sborů je, že časem ty dobré sbory se stanou vynikajícím duchovním supermarketem. Zaplatí si služebníky na to, aby teda ten supermarket tvořili. Dobré sbory jsou i obětavé sbory. A teďka my nabízíme spousta těch dobrých regálů. A nabízíme kvalitní zboží. Od dětí až po seniory. Seniori se tady můžou zacvičit a děti se tady můžou taky něco dělat. To znamená, vychází, ale ta otázka zase je, to nebezpečí je, já tomu říkám, duchovně ekonomická smyčka. A ta duchovně ekonomická smyčka zní, jak nasytit si ten. To další vyšperkované kázání, jo, další lahůdka exegetická, kdy pak si lidi uvobědají a řeknou, to jsem fakt nevěděl, tohleto, to je pro mě nový, když to takhle i ve hebrejštině se dá říct. Jo. A další v podstatě hledání, jak zabavit děti a jak zabavit dorost. A prostě už jsme projeli všechny Indiány a Narny a Pána prstenů a přechod Izraelců pouští. Jo, a co ještě dál? Jo. Já teďka prosím vás, absolutně to nechci negovat. Jo. Absolutně nechci jako snižovat práci desítek dobrovolníků, kteří tady jsou. Jenom prostě se nechci bránit otázce, proč to teda vlastně všechno děláme. No, jaký je smysl? Jo. Jaký je smysl bez tady toho společenství? Třináctky, zvláště tváří v tvář tomu, že ty aktivity budou v budoucnu asi tedy narušené. Jo. Jak se dneska říká, dáli pánu a primula. Tak co je teda podstata církve? Co to teda vlastně ten Ježíš ustanovil, když říká Petrovi, že na tobě zbuduju svůj církev, anebo když říká, že je to sloup a opora pravdy. A teďka teda bych jenom dával otázky, jo, a zbytečně nás tady nezneklidnil. Já nechci rušit třináctku, to v žádném případě. Jenom chci klást tyhle ty nepříjemné otázky, tak ta odpověď určitá, a to je to pro mě novum, s kterým jsem se dlouho nesetkal, je odpověď, jak církev vlastně vznikala. Když se podíváte na vznik církve, tak nejlepší slovo je totální chaos. Naprostý totální chaos. My to tak potom čteme v těch skutcích a připadá nám to, jak to tam prostě paráda, scházeli se po domech a zakládali církve. Přátelé, to je naivní představa. Představte si, sami křesťané se považovali za židovskou sektu. Proto je trošku problém. Sami ani nevíte, kdo jste. Neměli budovy. Neexistovala, aby řekli, kde je ta církev, hlavně ukázali, no tam dáme ten kostelíček. Neměli budovy. Neměli žádné učení. Neměli žádné vedoucí. Nebo to byly takový spíš samozvaní vedoucí. Neměli žádnou strukturu, žádný staršovstvo, žádný kazatel. Neměli nic z toho, co máme my a co nás vlastně drží do velké míry při životě. Představte si, že příští měsíc odejde Pfeiffer a Novák. Se mnohým by se jako odli, jako by, mnohým by si, jak se to řekne. No, mnohým by se ulevilo, ale řada prostě, ale řekněme, že odejde Pfeiffer s Novákem. Další věc, že přijdeme tady o tyhle ty prostory. Prostě regata řekne dost. No. Přestaneme být součástí církve bratrské. Prostě končíme tady s tou denominací a bude to nezávislý sbor. Někde se ztratí ta věrouka cépácká, takže nebudeme mít ani žádné učení. Jediné, co nám zůstane, bude Bible teda. A vy, co tady, už teďka říkám vy, protože já budu pryč. To znamená, vy, co tady zůstanete, budete muset definovat nově věrouku, budete se někde muset najít nějaké místo, kde se budete scházet. No. Nevím, jak je to teďka tady s nemovitostma, ale myslím si, že nic moc, takže bych doporučoval, tam je taková jeskyně, tam v Prokopáku, jsme tam podívali s dětma. Takže tam třeba je takové jedno místo, prýma na scházení, tak to měli první křesťani. A ještě, aby to bylo komplikovanější, tak tady najednou přijde 50 nových lidí. má tady dojde k nějakému probuzení a začne tady být pravidelně 50 nových lidí, protože dojde k tomu, že u jeho vystů tady u sousedů vedle prostě nějak to tam přestřeli, je to tam přestane bavit a přijdou sem. To znamená, tady 50 nových jakoby konvertitů z jeho vystů, to je challenge. Já jsem 3 roky studoval s jeho vystama Bibli, no 2, já už nevím, ale prostě scházeli jsme se ještě s Danielou s nima několik let a je to fakt jako, je to náručené, když to teda řeknu velmi zjednodušeně, on tu Bibli fakt znají. Tak si to představte. Jo? A v takovéto situaci ta první církev prostě byla. To, co nám přijde úplně jako bizár. A ta otázka je, jak je možné, že to přežila? Co ji teda jakoby definovalo? Jak je možné, že tohle to ustálo, tenhle ten chaos? A ta odpověď je skrytá právě v tom významu slova církev. Já teda jako nikdy se snažím nedát, jako, a to je taková poučka, jako nikdy v kázání o homiletice, no, v kázání no, nepřetěžovat jakoby významy slov, ale myslím si, že tady, řekněme, že se to dá použít. Pointa je v tom, že oni si vzali, aby se nějak sami sebe definovali, tak si vzali to slovo církev, přebrali ze sekulárního slovníku. To nemělo náboženský význam. A to slovo církev, řecky eklézia, vlastně znamená svolání. A tam je strašně důležitý moment, že to bylo, oni to používali třeba vojáci. To znamená, bylo to svolání lidí za nějakým účelem, v tomto případě za účelem prostě do války. A nebo to bylo svolání občanů za nějakým účelem, třeba volit. To znamená, že to, co oni pochopili, že to nejdůležitější není místo, ale je cíl, je smysl, je odpověď na otázku proč. To je důležitější než kde, tak proč. Takhle to chápali ty první křesťané. A když pak čteme knihu skutků, tak tam ten vznik církve, no, doslova přeloženo tohoto svolání, no, to nedává smysl v češtině, ale skutečně doslova přeloženo, tedy, že se tam, že vznik tady toho svolání církve, tak je popsán, tak lze usuzovat, že první křesťané a církev tak vlastně chápali sami sebe takhle. Existuje základ, kterým je Kristus. A na tomto základě chceme přivádět nové lidi tady ke Kristu. A to bylo všechno. Jasný základ, to je Kristus. To bylo hrozně důležité, paní, protože tím vlastně se oddělovali od Židů. A zároveň existujeme proto, to naše odpověď na naše proč je, že jsme tady vlastně proto, abychom ke Kristu přiváděli nové lidi. To všechno ostatní je druhořadé, i když důležité. Když se podíváte na moderní církev 21. století, která zvláště v Evropě a v Americe se v podstatě rozkládá, každý den, každý týden zanikne několik zborů, tak přesně tady ty dvě věci jsou vlastně nejvíc napadnutý. Je jako jedinečnost Krista, už se to nenosí dneska. Kristus to je prostě, to je fanatismus, říkat jedině Kristus. A druhá věc misie. Nikoho nebudeme přemlouvat. To je věc každýho z nás. Proto vlastně církev taky právě na západě je v takový krizi. Jaký. No, tak doufám, že my tady na tohleto rezignovat nebudeme. Ale to, co chci říct, že tady z toho dynamického hnutí se postupně stává instituce. Stane se to, že církev je zestátněna a začíná se stavit kostely, anebo se přebírají některá pohanská místa, kde se pohané dříve scházeli a ty místa se jmenují baziliky. Církev mi to sebere, protože už má moc, a nebo začne stavět. A germáni, nebo křesťané z Germánů, tomu začínají říkat kyriky. Neříkají tomu baziliky, ale kyriky. Od toho se pak vyvine slovo kirche, německé, church a církev. A já to vysvětluju z toho důvodu, abychom si uvědomili určitý posun od hnutí, které je definované nějakým proč, nějakým účelem, nějakým smyslem, tak se stává instituce, která má uspokojit především ty, kteří jsou vevnitř. Církev je stále méně lidmi, kteří a stává se místem kde? To? Církev je stále méně jako lidmi, kteří, ale spíš je to místem kde. je místo, kam chodíte, a místo lidí, ke kterým náležíte. A protože vlastně ten kostel se stal smyslem a cílem, tak najednou ta misie znamená dostat lidi do toho kostela. Abychom, tam to prostě všechno řekne. No ale samozřejmě u drtivé většiny lidí tohle nefunguje, už by se jako měli chodit. Že? Pro ně to stejný psychický blok, jako pro každého z vás jít k jeho listu. Úplně stejný psychický blok. A nevím, kdo z vás teď tam byli podívat, já jsem tam ještě nebyl. A přiznám si, že mám, já vím, že by mi nic neudělali, že mě tam neutopili v tom baptistéri, jo? Ale prostě mám určitý prostě psychický blok, jo? Když to nemá vlastně racionální podstatu, ale mám, tak jako někteří možná i znáte. Proč chodit někde, kde to není konflikt? Já neříkám, že nemůžou přijít, my jsme zažili tak ohromnou zkušenost, když jsme tady před týdnem měli objevování křesťanství, že tady nám sedělo 27 a z toho, nevím, řada lidí byla skutečně poprvé, tak já předtím mám hluboký, a zase přišla, protože někoho znají. A tím prosím vás, já nejsem proti modlitevnám, nejsem proti kostelům, to vůbec ne. Neříkám, že nepotřebujeme strukturu, že nemáme zvát lidi, jenom ukazuju na určité nebezpečí, na gravitaci, která jde od hnutí k určité strnulé struktuře a strnulé hierarchii. A zároveň na to, že církev, která stojí na neděli, tak potom, když dojde k nějakému otřesu, neděle se zavře, nebo některé akce skončí, tak končí ta církev. A dochází k tomu, co třeba teďka mě říkali někteří pastoři v Americe, říkali, 25% lidí je pryč. Procent. 25% lidí je pryč. Už se nikdy nevrátilo, co se zavřeli. Tak já říkám, to je jedině dobře. Myslím, že si tady to jako nepřežil. To je možná lepší. Dobrý jdu dřív než později. Prostě, co to jako za víru, která prostě, když se tři měsíce nesejdete, tak už pak. Jo. Ale to je na jednu věc. A teďka na jedný povídání. A ten závěr teda. Proč teda existujeme? Proč? A to si potřebujeme zopakovat. Právě tváří v tvář tady té situaci. První věc. Vracím se k tomu, co jsem už říkal. A je to v Ježíšových slovách. Lékaři nepotřebují zdraví, ale nemocní. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat pokání spravedlivé, ale hříšníky. Samozřejmě Ježíš přišel pro všechny. Ale na druhou stranu říká, já jsem tady pro nemocné, já jsem tady pro hříšníky. To je vlastně poslání církve. To je to, proč to vidíme tak silně akcentováno ve skutcích. Nakonec každý je nemocný. Nikdo není spravedlivý, ale ne každý si to uvědomuje. A pokud má mít zbor, církev smysl, tak si do něj musí najít cestu hladový, nemocný, nespravedlivý. A nebo spíš si mezi ně musí najít cestu lidé ze zboru. V době covidu to bude platit ještě rohem, no trošku víc, že my si musíme najít cestu slovy Ježíše mezi ti, kteří jsou hladoví. A i tahle ten prostor musí být prostorem, který mohli přicházet lidé, kteří jsou hladoví. Možná si řeknete, jo, ale to je blbě, Davide, protože prostě sbor není jenom o těch hladovějících, jenom o těch hledajících. Musí se taky postarat o nás, prostě. A říkám to, ne, každý, kdo bere následování Krista vážně, tak prostě hladuje. No. Ještě jedno, každý, kdo bere následování Krista vážně, tak je hladový, no, protože prostě on chce víc. Proč? Protože vždycky vám následování Krista komplikuje život. Mě zrovna teďka komplikuje život, že jsem něco kupoval, měl vyplatit z toho daň. A dal bys to udělat tak, aby to šlo bez daně. To komplikuje život prostě. A bych věděl, kterou by. Ale komplikuje. A protože každý z těch kompromisů, prostě, ať se nacházíme kdekoliv. Jo, zároveň do následuje Krista, tak neustále ho to nutí klást Bohu nové otázky. A pro mě je radost, ať se setkávám s nevěřícíma nebo věřícíma lidma tady na 13, kteří jsou hladoví. Odpovídat na jejich otázky, na jejich hledání. Být obklopený lidma, kteří se jako neustále vlastně s Bohem trošku hádají. Přou. To je něco dynamického. A kteří mají hlad po Bohu. Kteří se ptají, jak to ten Bůh vlastně myslel. Protože si čtete Bibli. Protože o Bohu přemýšlíte. Kteří se chtějí změnit. A právě v době covidové bude lidí, kteří hledají nějaký hlubší smysl přibývat. A tady můžou najít odpověď. Možná, že znáte svědectví Johna Wesleyho, ale jak on uvěřil, on jel na misi, jel obracet Indiány a pak se vracel z té misie a došlo k veliké bouře na lodi. A teďka, když byla ta bouře, tak lidi prostě křičeli a byli, no prostě byli, jak se říká, vypsychlí, protože jim hrozila smrt. A najednou tam viděl moravské bratry. Oni si zpívali. A oni říkali, jste se zbláznili, ne, tady jde o život. A oni říkali, já to říkám svýma slovama, my jsme v pohodě, my víme, kam jdeme, když se utopíme. Pro ně to byla tak silná zkušenost, že říkal, já jsem šel obracet Indiány, jak obrátí mě. Mimochodem, já vystudoval v té době už teologii, mluvil hebrejsky, řecky, latinsky, četl si Bibli v originále, tohle to řekl. Já jsem nepoznal Krista jako svého osobního pána spasitele. Když se setkal s těma, a to byly všechno prostí lidi, byli řemeslníci. Úplně to změnilo jeho život. A kež by tohleto lidi viděli na nás v době covidu. Tohle to je prostě svědectví. Tak to je první věc. Ten smysl církve je, to naše proč je přinášet evangelium nemocné. A druhý rozměr. Pavel říká, za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Abyste rozpoznali, na čem záleží a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristu. Za Pavel se modlí, aby se na Filipských odehrávala duchovní proměna. Aby dokázali rozpoznat, na čem záleží. A podle toho i žili. To znamená, ten druhý smysl církve, proč tady jsme, je pomoci sobě k druhým proměně. Sám přiznám, kdy takový nekalý věci, zlý. Vím už hříchu, veřejně tady teďka, to tady řeknu. Občas jsem se podíval, říká se všichni už víte, na co jsem se občas podíval, ale ne, na to jsem se nepodíval. Ale podíval jsem se na to, kolik lidí přišlo od té doby, co odešel Marek Šrámek. No, protože Marek, myslím teďka, jako, jak máme ten graf, tak přibývají ty statistiky. No, takže to byl Marek, tak přibývalo 10 lidí a 5 lidí a 15 lidí. A pak nějaký rok 2000, blablabla, nastoupil David. Když se podíváte na ty statistiky, jaké tam vidíte, 20 lidí, 25 lidí. Teďka už asi 2 roky nepřibyl nikdo, ale prostě, jakoby, no, přibyl zase hodně lidí a odešlo. Až jednou odejdu. A vy uvidíte ve statistikách 50+, tak si řeknete, jo, ten zbor jako šlapal, to bylo dobrý, David byl požehnaný služebník. A možná, že někteří budeme i z toho den dande na ty 2 roky, no vyplatilo se to, když ale nikdo nepřišel. Jo, statistiky mluví jasně. Máme třeba soutěž mezi kazatelama, na konci vždycky každého roku vychází ročenka a tam je napsáno, který zbor roste, který zbor neroste. No, tak je to asi 150 stran církví, na co si myslíte, že se nejvíc koukáme. Rozumíte, jo? No, anebo když tady bude v neděli plno, tak to znamená, David je požehnaný služebník. Já to nechci zlehčovat, jo? Na druhou stranu, tohle to je past. Protože vlastně tohle to není. To je to kritérium. Jo? A Rick Warren, který se teďka čteme na staršost, říká, že on neměří počet lidí tím, kolik lidí zavřívá kostelní lavice, ale říká, já to měřím podle toho, kolik lidí jsme vyslali. Kolik lidí jsou Kristovi služebníci. Znamená, buď to zapojený v nějaké službě, třeba v rámci toho sboru, anebo prostě někde mimo ten sbor. A to je to klíčové. A roli vedoucí a smysl odpovědí proč. Je, proč tady jsme, je, aby lidi mohli duchovně růst, aby se mohli měnit. A tady radši budu mít polovinu lidí. Neděli. A budou to Kristovi učeníci. Samozřejmě, že se vás zvání jsou úplně všichni, ale rozumíte mi, co ti nesli. Z čísla může být úplně zavádějící. A ten klíč je pomoc lidem posunout se od toho, kdo bere, k tomu, kdo dává. Nevytvářel se ten duchovní supermarket nebo duchovní konzum. Od toho kolenko, kterého se všechno točí, k tomu, kdo pomáhá. Od toho, kdo chodí do práce jenom proto, aby si vydělal. A v dobrém smyslu se realizoval. K tomu, kdo chodí do práce taky proto, aby si vydělal, taky proto, aby se realizoval, ale zároveň, aby tam, kde je předával evangelium. Samozřejmě, pokud tady ty proměně slouží i neděle, a měla by sloužit, tak je to fajn. Ale dobrá zpráva je, že tyhle ty věci se můžou odehrávat i mimo neděle. A mimo některé akce. To prostě jde, tak to je. Protože nelze zabránit tomu, aby docházelo k duchovní proměně a aby jsme nesli evangelium. Nakonec nejrychleji rostoucí církev na světě dneska je církev Integre v Číně. A víte, jaký druh církve to je? Je to podzemní církev. Nevím, jak to dělat. Tak závěrem. Realita je taková, že až těžké situace vyzkouší, na čem jsou postaveny základy. Jak v životě, tak i v církvi. A jako zbor jsme se kdysi rozhodli, že odpovědí na to, proč existujeme, je touha být blíž Bohu, blíž sobě navzájem a blíž lidem okolo nás. To je naše proč. Chceme být církví v tom původním slova smyslu. To znamená být eklezií. Více než kostele. To znamená těmi, který především spojuje společný základ, a to je Kristus. A společné poslání. Více než místo. To místo je bonus. Je to prostředek. Akce jsou bonus. Jsou to prostředek, ale není to cíl. Díky Bohu za tyhle ty bonusy. Musíme využít k tomu, abychom splnili ten smysl a cíl. Ale ty se můžou rozpadnout. Bo teďka se budou zřejmě rozpadnout. A nemusíme zapomenout, že co je vlastně naše proč. Protože pokud budeme sborem jenom pro křesťany a ne pro vedající, ztratí to smysl. Pokud budeme sborem jenom nejnedělí, tak taky ztratíme časem smysl. Pokud COVID neumožní konat některé akce, tak je důležité, aby na podstatě 13 se nic nezměnilo. Protože nás spojuje cíl, nikoliv místo. Tak ať nám v tom Pán Bůh požehná v těch časech a ať otřese nakonec i náma, i tímhle tím sborem, aby se ukázalo to, co je neotřesitelné. A já věřím, že těch neotřesitelných věcí je tady strašně moc. A díky Bohu za to, že to budeme moc poznat. A že to může být i pozbuzení pro nás. Že tyhle věci díky Kristu tady mezi náma jsou. Tak ať nám v tom Pán Bůh požehná.